Kun Jeesus oli saapunut Kapernaumiin, muuan sadan päällikkö tuli hänen luokseen ja pyysi häneltä apua sanoen: Herra, palvelijani makaa kotona halvaantuneena kovissa tuskissa. Jeesus sanoi: Minä tulen ja parannan hänet. Mutta sadan päällikkö vastasi: Ei Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Sano vain sana ja palvelijani paranee. Minä tottelen itsekin toisten käskyjä ja komennan omia sotilaitani. Kun sanon sotilaalle menee, niin hän menee, tai toiselle tulee, niin hän tulee, tai palvelijallene tämä, teet tämä, niin hän tekee. Tämän kuullessaan Jeesus hämmästyi ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat: Totisesti näin vahvaa uskoa en ole tavannut yhdelläkään israelilaisella. Minä sanon teille, että niin idästä kuin lännestä tulee monia, jotka taivasten valtakunnassa käyvät aterialle yhdessä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Mutta ne, joiden oli määrä periä valtakunta, heitetään ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Sitten Jeesus sanoi sadan päällikölle: Mene, tapahtukoon niin kuin uskot. Sillä hetkellä palvelija parani. Tämä on pyhä evankeli.
Kristus, sinulle Kristus.
Pyhä Isä, pyhitä meitä totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Tällaista vaikuttaa elävä usko Jeesukseen, eli turvautumista. Tämä on myöskin uskon olemus. Me äsken Raamatutunnilla käsittelimme sitä luottamuksena ja toivona. Mutta tässä on vielä tämä turvautuminen. Ajallisesti ja iankaikkisesti turvautuminen Jeesukseen ja hänen apuunsa. Palvelija halvattuna kovissa tuskissa, tosi vaikea tapaus. Sadanpäämiehellä on omat oletuksensa, miten asiat nyt etenevät. Miehittäjä valtion palveluksessa oleva tämän luokse ei Jeesus voine tulla, vaikka Jeesus sanoo, minä tulen ja parannan hänet. Vaikka Jeesus sanoo, että hän voi tulla kyllä sinunkin kotiisi, ei hän vastaa, Sadamis ajattelee, ei sano, niin minun palvelijani paranee. Sadan päämies ajatteli nyt tämmöistä etäparanemista, eikä sitä, että Jeesus olisi hänen kattonsa alle tullut. Uususkonnollisuudessa esiintyy niin sanottua kaukoparantamista. Mikä tässä on ero? Puhutaan myöskin henkiparantamisesta, ja tätä harjoitetaan tietenkin sopivaa summaa vastaan. Kristinuskoa sekoitetaan ei-kristillisiin uskontoihin monella tavalla. Tässä on se yksi tapa. Jooga voi olla tämmöinen toinen lankeemus, mitä nyt kirkonkin sisälle on tullut. Näitä ilmenemismuotoja on tosi paljon, jossa mennään hämärtämään rajaa todellisen oikean parantamisen ja sitten tämmöisen uususkonnollisen henkiparantamisen välillä. Puhutaan reikihoidoista ja puhutaan enkeliterapiasta. Tämä enkelihömppä on saanut meillä Suomessakin valtaan tosi paljon ihmisiä. Ja siihenkin meillä on Raamatussa selvä tehtävä kuva, mikä enkelin tehtävä on. Se on sanan saattajan tehtävä. Se on myöskin profeetallinen tehtävä, niin kuin joulun evankeliumin tapahtumista kuulemme. Se on tällainen ihan Jumalan niin kuin lähettämä apu monessa tilanteessa. Tai sodan keskellä oli ihmeellisiä enkelin lohduttavia ilmestymisiä. Tämä ihmisessä oleva tämmöinen kiintymys tällaisiin vieraisiin oppeihin on meidän lankeemuksemme tulosta. Siihen liittyy aina samalla epäilys Jumalan apuun. tarvitaan jotain muuta, lisää. Ja vielä vieraista uskonnoista, joka on tietenkin sitä uskottomuutta Jumalaa kohtaan, mistä profeetta Jeremiassa Raamattotunnilla puhuimme. Väitetään, että ihmisessä itsessään on tämmöinen parannusmekanismi, että kuuleekin sanottavan tuolla lööpeissä, että minä selätin syövän. Minä selätin sen ja sen syövän. En usko, että yhtäkään syöpää ihminen pystyy itse selättämään. Se voi olla kyllä parantua ihmeellisesti Jumalan ihmeellisestä armosta. Jeesus toimi etäparantajana, mutta ei kaukoparantajana. Etäparantajana siinä oli Jumalan sana, huomaatko? Ei siinä pantu kättä ja liikuteltu energiavirtoja johonkin eri suuntaan, kun ajatellaan, että ne pitää saada, niin kuin uskonnollisuudessa ajatellaan, energiavirtaus pitää saada niin kuin oikeenemaan tai eri reittiä menemään ruumiissa, jolloin ihminen voi tervehtyä. Tätä ei Herramme opeta tekemään, päinvastoin kaikella tavalla varoittaa Raamattu tästä. Mutta Jeesuksen etäparantaminen tapahtuu sanalla. Siinä ei ole mitään ihmeellisiä muita kuin se sana. Ja sanan perusteella hän parantaa. Sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Tämän oli kuullut varmasti tämä sadan päämieskin tämän opetuksen, että Jumalan sanassa on tämä ihmeellinen, uudistava, parantava, jopa kuolleista herättävä voima. Olen itse joutunut tällaisen vahingossa tällaisen henkiparannuksen kohteeksi Japanissa. Jalkani kipeytyi tosi vakavasti ja muistan, kun semmoinen reilu puolen kilometrin pituinen matka asemalta kesti aika kuinka kauan kotiin. Raahasin toista jalkaani käytännössä katsoen perässäni ja sitten näin, niin olin käynyt kyllä isossa sairaalassa tutkimuksissa, jos ei todettu yhtään mitään. Annettiin vain lääkkeitä, kipulääkkeitä. Sitten näin tämmöisen kiropraktikkomainoksen. Ja menin sisään ja ajattelin, että kiropraktikko on tämmöinen, joka tuntee jäseniä ja osaa niitä niksutella ja naksutella. Mutta ei, siellä alkoikin, pantiin lepoasento ja alettiin kättä heiluttamaan tuon polven yläpuolella. Ehkä olet kuullut tällaisista. Ja mä siinä vähän hätänyinkin ajattelin, että mitähän tuossa tapahtui. Kysyin heiltä, japanilaisilta, mitä te oikein teette? Me vähän korjaillaan sun näitä energiavirtoja. Sitten vähän paremmin, niin kuin paremmin suuntautumaan. Aloin rukoilemaan siinä Jeesuksen veren turvaa, että olen hänen verensä sovittama ja saan olla siinä turvassa. Sitten siihen kutsuttiin yhden hoitajan lisäksi toinen hoitaja. Ja kun tämä toinen, joka pani kättä tällä tavalla siihen kipeän polven päälle, hän välillä ikään kuin tyhjensi sen sinne toisen käteen. Ja rukouselämäni siihen, kun virittyi palavammaksi siinä hetkessä. Ja totesin siinä jo heti, että tänne en tule toista kertaa. Ja ei siitä sen enempää. Savikääreitä sain sieltä, ne oli hyviä, kylmää mentoli-savikääreitä, ja panin polveen ja niistä saattoi hieman olla jopa apua. Mutta tämä on tullut niin yleiseksi, tässäkin on 100 vuoden takainen historia Japanissa tämmöisellä toiminnalla, jonka todella törmäsin vahingossa. Ratkaiseva ero siis kristilliseen parantamiseen ja tässä evankeliumissa olevaan etäältä tapahtuvan parannemiseen on Jumalan sana. Ja se on niin monessa muussakin, se oikeastaan kaikessa, kun me joudumme vetämään eroa oikein ja väärän välillä. Se on Jumalan sana, jonka perusteella me vain pystymme sen tekemään. Tai Jumala sen selvittää sieltä sanastaan meille. Ja sen tähden tuota sanaa vastaan niin hyökätään. Sieluvihollinen on täysin tietoinen tuon Jumalan sanan voimasta, vaikutuksesta, ja sen tähden haluaisi sen tilalle tuoda jotain ihmisen omaa toimintaa, parannustoimintaa, tai mitä se sitten onkaan. Sanallahan luotiin koko maailma. Siellä oli Jumalan sana alussa. Sana synnyttää uskon. Usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja sana pitää meidät uskon tiellä. Sanasta saamme ottaa jatkuvasti opastuksen elämämme. Sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Oletko joskus ollut puhelimessa sillä tavalla, että joku on pyytänyt, että rukoiletko puolestani? Minä olen aikaisemmin tehnyt sillä, että olen luvannut rukoilla, mutta sitten olen käynyt joskus niin, että olen unohtanut. Sen takia nykyään, jos joku pyytää puhelimessa rukousta, me hiljennymme puhelimessa välittömästi rukoilemaan. Tämä ei ole nyt sitä uususkonnollista kaukoparantamista, vaan tämä on sitä tilanteen jakamista yhdessä Jumalan edessä, Jumalan avun pyytämistä kiitoksen kanssa tiettäväksi. Ja sitä rohkaisen harjoittamaan, jos sinulle joku soittaa tai sinä soitat jollekin, niin voit pyytää, että voitko vaikka hetken rukoilla puolestani. Tai luvata hänelle, joka on avun tarpeessa, saanko tässä hetken rukoilla sinun puolestasi. Ehkä ymmärrät nyt, mikä ero on tällaisella sekaavalla uskonnollisella parannusteollisuudella ja Jumalan sanaan perustuvalla hoidolla ja parantamisella. Tuo aito usko, joka on siis Jumalan synnyttämä, niin se auttaa luottamaan Jumalan apuun. Päivän aiheena on Jeesus herättää uskon. Joten jostain syystä aina pysähdyn tuon sanan herättää kohdalla. Olisiko kuitenkin parempi sanoa, että synnyttää uskon? Koska tuo herättäminen pikkusen tässä yhteydessä viittaisi siihen, että meitä olisiko uinuvana joku semmoinen usko itsessämme, joka sitten vaan niin kuin aktivoidaan, herätetään. Mutta oikea usko on sillä, että Jumalan täytyy saada se synnyttää. Usko tulee, usko syntyy kuulemisesta. Sadan päämiehen hätä ajoi turvautumaan Jeesukseen. Hänellä on täytynyt olla joku tieto, ehkä jotkut Jeesuksen opetuslapsista, tai hän oli jostakin kuullut, että Jeesuksella on tämä valta parantaa myöskin. Koskapa hän tähän apuun nyt tarttuu. Hänellä täytyy olla jonkunlainen käsitys siitä. Usko ei ole meissä oleva piilevä, nukkuva ominaisuus, joka tarvitsisi tulla aktivoiduksi uinuvasta tilastaan, vaan se on niin, että meillä ei sitä kerta kaikkiaan ole. Ja sen tähden tilalle täytyy tulla, epäuskon tilalle täytyy tulla Jumalan lahjoittama usko. Eri asia on hengellinen herääminen. Siinä on kysymys heräämisestä, kun Jumalan sana, lain sana, synnyttää meissä kysymyksen, kuka pelastaa minut. Ja siinäkään ei vielä parannus ei synnytä uskoa, vaan evankeliumin sana, joka saadaan parannuksen tekijöinä kuulla omalle kohdallemme. Me huomaamme myöskin tästä evankeliumista, että usko on hyvin käytännöllinen asia. Meidän elämässä, jokaisessa elämässä on aivan lukematon määrä asioita, jotka me joudumme ja saamme panna uskossa eteenpäin Jumalalle tiettäväksi. Ja tähän meillä on oikeus. Sana senkin lupaa, että heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, hän pitää teistä huolen. Ja kun siellä sanotaan sanassa, että usko tulee kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta, niin nyt on tärkeää, että kuullaan sitä sanaa lukemalla, kuuntelemalla ja myöskin uskovien kesken keskustelemalla. Evankeliumin kuuleminen on selkeyttänyt varmasti tälle sadan päämiehelle kaksi perusasiaa. Oma arvottomuus. Hän ei rohkene ajatella, että Jeesus tulisi hänen kotiinsa. Jumalan pyhyys. oma arvottomuus ja Jumalan pyhys. Ei, Jeesus ei voi tulla minun kotiini, hän on pyhä, minä olen syntinen. Vielä valloitusvaltion, miehitysvaltion edustaja. Mutta hänellä oli myöskin joku aavistus Jumalan hyvyydestä, hyvästä tahdosta, armollisuudesta ja rakkaudesta. Siitä, miten siihen voi turvautua. Luukkaan evankeliumissa, tämä oli siis Matteuksessa tämä päivän saarnateksti, Luukkaan evankeliumissa kerrotaan ihan ilmeisesti tästä samasta asiasta, että kyseinen sadan päämies oli maineeltaan hyvin positiivinen, myönteinen. Hänestä oli hyvä todistus. Juutalaisten vanhimmat sanoivat Jeesukselle, että hän ansaitsee, että teet hänelle tämän, eli sen parantamisen. Hän oli jopa osallistunut synagogan rakentamiseen. Tämä kuolemaisillaan oleva palvelija, tämä sadan päämies ansaitsee hänen palvelijansa paranee. Huomaatko, mihinkä tämä paraneminen sitten perustuu? Se ei perustunutkaan ansioon. Juutalaiset ajatteli, että se on niin hyvä tyyppi, että se kannattaa parantaa. Tai hänen palvelijansa kannattaa parantaa. Tämä sadan päämies on sen verran hyvä todistus. Jeesus ei tämän meritin mukaan, tämän ansion mukaan ryhdy parantamaan, vaan tämän avun pyytäjän, tämän esirukousta pyytävän, tämän sairaan luokse pyytävän sadan päämiehen uskon tähden. Eli uskon vanhurskaus, itse asiassa laajemmin otettuna tässä on kysymys. Emme tiedä, mihinkä kaikkiin yhteyksiin Jumala sen jälkeen hänet johti, mutta tämä tässä on olennainen ero, että juutalaiset vetos ansioon, joka perusteella Jeesuksen voidaan odottavan auttavan häntä hänen hädässään, tämän oman palvelijansa sairaudessa. Mutta Jeesus toimii onneksi ilman meidän merittejämme, ilman meidän ansioitamme. Hän onneksi toimii yksin armostaan, rakkaudestaan. Sadan päämies, kun itse ei uskalla tulla pyytämään Jeesuksen apua hyvän maineensa, hyvien tekojensa perusteella, päinvastoin, huomaatko mitä hän sanoo, en minä ole sen arvo. Ei hän itse vetoa näihin saavutuksiin ja hyvään maineeseenkaan. En ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle, vaan sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Tässähän on myöskin ikkuna pakana lähetykseen. Totisesti minä sanon teille, en ole kenellekään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. Eli uskoa sanaan ja sanaan voimaan. Sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Ja Jeesus jatkaa, minä sanon teille, monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa, mutta valtakunnan lapset heitetään ulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Ja sadan päämiehelle hän sanoo, mene niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon. Ja palvelija parani sillä hetkellä. Ei siis, että niin kuin sinä ansaitset, niin sinulle tapahtuu, vaan niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon. Nämä valtakunnan lapset viittaa tietenkin niihin, joilla on geneettinen yhteys Abrahamin heimoon ja ovat Abrahamin, Iisakin, Jaakobin heimolaisia, mutta ovat luiskahtaneet pois Jumalan tahdon tieltä. Ja tulee aikoja, jolloin näiden ulkopuolelta tulee virtaamaan Herran luokse kansaa. Ja sitähän lähetystyössä tapahtuu koko ajan. Tulee ihmisiä heidän taustansa katsomatta, heidän sukuhaaransa katsomatta tulee Jeesuksen luokse. Niin,
niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon. Abrahamilaisuuskaan ei ole pelastava meritti, vaan se on sitten usko Jeesuksen armosta. Yleinen uskonnollisuus ilman uskoa Jeesukseen vapahtajana ei vie perille. Näin me huomaamme taas, että tämä pelastuksen rajalinta kulkee uskon ja epäuskon välillä. Jo joulutapahtumissa aukeaa tuo ikkuna maailman lähetykseen, tietäjien tullessa Jeesuksen luokse. Täysin vieraasta, ei Israelin kansasta olevat muutamat tietäjät saapuvat sinne Herraa kunnioittamaan ja kumartamaan. Johannes Kastaja kohtasi itseriittoisen perinneuskonnollisuuden kovan hengen juutalaisissa, ja hän joutui sanomaan heille, te kyykäärmeiden sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa? Tehkää sen tähden parannuksen soveliaita hedelmiä. Älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessänne, onhan meille isänä Abraham. Sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Abrahamille. Abraham mainitaan Uudessa testamentissa yhtenä esimerkkinä uskon vanhurskauden käsittämisestä. Tästä hebrealaiskirjeen 11. luvussa puhutaan. Ja kun juutalaiset vetosivat siihen, että Abraham on heidän isänsä, Jeesus vastaa, jos olisitte Abrahamin lapsia, niin te tekisitte Abrahamin tekoja. Eli uskoisitte armosta anteeksi, uskoisitte Jumalan vanhurskauden. Aito evankeliumi, Jeesuksesta todistaminen, synnyttävät uskon ja turvautumisen Jeesukseen, missä vain ja milloin vain. Sen vuoksi lähetystyö on semmoista, ne on rajattomat mahdollisuudet ja rajattomat alueet. Ei tarvitse miettiä, että kellekähän tuo evankeliumi nyt kelpaa tai kuuluu. Se kuuluu kaikille ja sitä julistetaan kaikille. Se siinä on se uskon synnyttävän voima. Oikeita Abrahamin lapsia ovat siis ne, jotka uskovat, että synnit on sovitettu ja anteeksi annetut. Armosta, ei ansiosta. Jeesuksen kautta. Myös me saamme olla näitä Abrahamin lapsia uskoessamme syntimme tänä iltana anteeksi. Ei tarvitse yrittää sijoittaa sadan päämiestä johonkin ryhmään, lokeroon, vaan todetaan vaan, että onpa ihme, että hänkin oli kuullut evankeliumia. Onpa ihme, että hänkin oli kuullut Jeesuksesta, joku oli puhunut. Ja se on niin tärkeä, että on se joku myöskin tänä päivänä, joka puhuu Jeesuksesta. Tai rukoilee jonkun puolesta Jeesuksen nimeen. Evankeliumin lopussa Jeesus avaa huikean näkymän. Monet tulevat idästä ja lännestä. Ajattele, siellä on se, niin kuin kerran sitten ilmestyskirjassa, tätä kuvataan, tätä lopullista päättymistä, jolloin ei enää lähetystyötä tarvitse tehdä, kun aika täyttyy. Monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa. Jeesus avaa myös vakavan näkymän niille, jotka luulevat pelastuvansa ilman Jeesusta, ilman armoa. Valtakunnan lapset heitetään ulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Sadan päämiehelle Jeesus sanoo, mene niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon. Ja sitten kaiken kukkuraksi vielä, palvelija parani sillä hetkellä. Kaikki oli lopulta hyvin. Solmut avautuivat ja Jumalan hyvä tahto toteutui. Tuskissaan oleva ihminen sai avun. Sadan päämies sai vahvistusta ja rohkaisua. Mitä muuta voimme tähän sanoa kuin kolme sanaa? Kiitos, aamen, halleluja. nousemme tunnustamaan apostolisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi yhästä hengestä, syntyi Neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuoleen, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen.